Hojii ergamootaa boqonnaa 26. Agrippaan yommus Phaawulosiin,
ofii keetii dubbatachuu hin dandeessa
jennaan Phaawulos harka isaa facaasee falmachuutti ka'e.
Yaa Agrippaa mootii, har'a fuula keetti waan yuudonni ittiin ana hadheessan hundumaa falmachuudhaaf dhi'aachuu kootiif ayyaantuuttan of lakkaa. Caalaadhumatti iyyuu immoo amala yuudotaatii fi dubbii tokko tokko irratti wal diduu isaanii gaarii gootee waan ati beektuuf nan gammada. Kanaafis obsaan akka anaaf dhaggeeffattuuf sin kadhadha. Xinnummaa kootii jalqabee saba koo gidduutti Yerusaalemittis attamitti akkan jiraadhu yuudonni hundinuu hin beeku. Warri durumaa na beekan yoo fedhan amala sagada keenyaa keessaa akka kan warra baay'ee jabeessanii amantii cimsanii akka kan warra Fariisotaatti jiraachuu koo dhugaa ba'uu hin danda'u. Amma immoo sababii abdii isa Waaqayyo abboota keenyaaf kenneef ani hadheeffamee firdii eeggachaan jira. Abdichis isa gosi saba keenyaa 12 eeggataniidha. Isaan isa bira ga'uudhaaf guyyaa falkan dhimmanii Waaqayyoof hin hojjetu. Ani immoo waa'ee abdii kanaafan warra yuudotaatiin hadheeffama yaa mootii. Waaqayyo warra du'an kaasuunsaa isin biratti maaliif waan hin amanamne ta'ee lakkaa'amaa? Ani iyyuu ofii kootii karaa anaaf danda'ame hundumaan maqaa Yesuus nama Naazireet kanaan mormuun hojii dhuma kooti jedhee fudhadheen ture. Yerusaalemittis kana gochaan ture. Aboo ani luboota warra angafootaa irraa argadheenis qulqulloota Kiristoos keessaa baay'ee mana hidhaatti galcheen ture. Kana duwwaas utuu hin ta'in yeroo isaan ajjeefamuuf turanitti warra isa irratti walii gale keessaa tokkon ture. Si'a baay'ees manneen sagadaa hundumaa keessatti adabamanii akka isaan amantii isaanii ganan gochuu yaalaan ture. Isaanitti bambanaa hamma mandaroota biyya ormaatti illee isaan nan ari'adhan ture. Utuun kanatti jiruus aboodhaaf ajaja luboota warra angafoota biraa fudhadhee mandara Damaasqoo nan dhaqan ture. Karaa irrattis yaa mootii, ifni ifa aduu irra caalu waaqarraa naannoo kootii fi naannoo warra anaa wajjin adeemaniitti utuu ibsuun arge. Hundumti keenya lafa dhoofnee afaan warra yuudotaatiinis sagalee Saa'ol, Saa'ol, maaliif na ari'atta? Shukkaa qaramee dhaabatu irra yoo ejjette si waraana anaan jedhun dhaga'e. Kanarratti ani, eenyu ati gooftaa jedheen gaafadhe. Gooftaanis deebisee, ana Yesuus kan ati ari'achaa jirtu. Amma garuu ka'i, miilla keetiin dhaabadhu. Anaaf hojjetaa akka taatuuf si kaasuudhaafan sitti mul'adhe. Waan argitee fi waan sitti mul'achuuf jiruuf dhuga baatuun taata. Warra ani itti si erguuf jiru hundumaatti saba Waaqayyoo kanatti, saba warra kaanitti sin oolcha. Dukkanatti gara ifaatti, aangoo seexanaa jalaas gara Waaqayyootti hadeebi'aniif ija isaaniin banta. Anatti amanuudhaanis dhiifamuu cubbuu isaanii argatanii warra qulqullaa'an gidduuttis dhaala isaanii hafudhataniif sin erga anaan jedhe. Kanaafis yaa Agriiphaa mootii, ani mul'ata isa Waaqarraa anaaf dhufe jalaa hin dinne. Jalqaba warra Damaasqootti, ittaansees warra Yerusaalemitti, kana booddees kutaa biyya Yihudaa hundumaatti warra saba Waaqayyoo hin ta'inittis yaada garaa isaanii geeddaratanii gara Waaqayyootti akka deebi'aniif, hojii yaada garaa geeddarachuu isaanii mul'isus akka hojjetaniif isaanitti labseera. Kanaaf yuudonni mana qulqullummaa keessatti na qabanii na ajjeesuu barbaadan. Hamma guyyaa har'aattis Waaqayyo na gargaarraan kunoo jabaadhee dhaabadhee xinnaadhaaf guddaatti dhugaa ba'uuttan jira. Wanti ani jedhus isuma raajonnii fi Museen hin ta'a jedhanii dubbatan malee kan biraa miti. Kiristoos dhiphachuun akkas irra ture. Innumti immoo warra du'an keessaa dura bu'ee ka'ee ifasaa saba Israa'elitti, warra saba Waaqayyoo hin ta'inittis akka mul'ise dhugaa nan ba'eef
jedhe. Erga Phaawulos akkasitti falmatee Feestoos sagalee guddaadhaan,
"Phaawulos, qalbiin kee butameera. Barumsa guddaatu qalbii kee bute"
jedhe. Phaawulos immoo deebisee,
"Anaanoo qalbiin koo hin butamne yaa ulfaataa Feestoos, ani dubbii dhugaa qalbii guutuudhaan nan dubbadha. Agriiphaa mootichi waa'ee dubbii kanaa hundumaa beeka. Isattis ani ofirraa bu'eetan dubbadha. Kana hundumaa keessaas wanta suuqatti hojjetame waan hin ta'iniif dubbiin tokkichillee kan isa jalaa ba'e akka hin jirre nan amana. Yaa Agriiphaa mootii, dubbii raajotaatti namantaa anuu beeka akka tamantu
jedhe Agriiphaan yommus Phaawulosiin.
Yeroodhuma gabaabduu keessatti kiristiyaana na gochuuf jette
jedhe Phaawulos deebisee.
Yeroon isaa gabaabbatus dheeratus siduwwaa iyyuu tun ta'in warri har'a na dhaggeeffatan hundinuu hidhamuu koo irraa kan hafe akka koo akka ta'an Waaqayyoon nan kadhadhe
jedhe. Kana booddee mootichi abbaan biyyaa Birinqeen warri isaanii wajjin yaa'itti ta'anis hin ka'an. Yommuu achi adeeman immoo,
namichi kun du'a yookiis hidhaa kan isatti fichisiisu waan tokko illee hin hojjenne
waliin jechaa turan. Agriiphaan kanarratti Feestoosiin,
namichi kun mooticha warra Roomaa nan dhageessifadha utuu hin jenne ta'ee gadi dhiifamuu hin danda'a ture
jedhe.